Hello.
Hello, selamat petang.
Petang, siapa ni?
Ini nombor kerani untuk SK Firda Cemomoy ke?
Ah, ya, yes, SK Firda Cemomoy.
Okay, saya dari kedai motor, ID untuk ID bike segamat Johor. Boleh saya buat perhubungan Cikgu Yusri bin Saliman?
Yusri?
Bin Saliman.
Cikgu sekolah sini.
Cikgu sekolah situ. Boleh saya tahu dah berapa lama dia jadi cikgu dekat situ?
Ya, cakap PT lah sekejap. Allah, inilah.
Hello? Selamat petang. Okay, boleh saya tahu ada tak cikgu Yusri bin Saliman di situ?
Ada. Dari mana ni?
Saya dari kedai motor, ID bike segamat Johor.
Dari kedai motor?
Kedai motor.
Kedai motor.
Okay, jadi boleh saya tahu dah berapa lama dia jadi cikgu je dekat situ?
Dia berapa tahun lah? 25, 30 lah.
30 tahun.
Jadi apa boleh?
Hello?
30 tahun.
30 tahun eh? Okay, jadi boleh saya tahu alamat sekolah ni?
Dia nak beli motor ke?
Ya, dia nak beli motor.
Jauh ni Johor.
Saya ikut tu sebab dia baru apply hari ni.
Kereta tu motor.
Motor-motor.
Motor lah. SK Dash Momoy. 28310. Bandar Bera, Pahang.
Bandar Bera, Pahang eh? Okey, itu saja. Terima kasih.
Saya sekolah tak elok.
Kita saja. Okay,
terima kasih.